Sveiki, sveiki. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Čia laida skirta informaciniam raštingumui mūsų suprasti, aiškintis ir galbūt netgi kelti jį apie žiniasklaidos kultūrą. Mes trečiadienį išnekamės ir šiandien kalbėsimės apie tai, kodėlgi tiek daug mūsų žiniasklaidoje, lietuviškoje žiniasklaidoje kriminalinio turinio. Kalbėsim, kaip jis veikia mūsų visuomenė ir kalbėsim, aišku, apie bendresnės mūsų cecho žiniasklaidos problemas. Mūsų studijoje Sigitas Babilius, TV3 žinių tarnybos vadovas. Sveiki, Sigitas.
Sveiki.
Taip pat Aleksandras Dobryninas, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorius, Sveiki. Kriminologas, galime ir tą pasakyti čia kontekste mūsų laidos taip pat naudinga žinot ir studijos telefonas tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti. Studijos telefonas yra 2431431, tiksliau studijos telefono numeris. Studijos telefonas yra juodos spalvos, jeigu ką. Ir Donatas prie jo laukia jūsų skambučių. Edvardas Šidlauskas, psichologas, psichologija.eu portal. Talo vadovas taip pat prie mūsų prisijungė. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal pradėkim nuo vieno klausimo, kurį man mano kolega iš Vokietijos savaitgalį šį uždavė. Sako, Aurimai, pasakyk man, kodėl lietuviškoje žiniasklaidoje tiek daug kriminalų. Sigitai, padėtumėt atsakyti man ir mano kolegai, kuriam šitas klausimas kilo?
Ne, nepadėčiau. Man toks klausimas, jisai šiek tiek panašus į šeimos ginčą, kai žmona ar vyras ateina ir kitai pusėj sako, o kodėl tu toks piktas? Ir tada ta kita pusė turi teisintis, kad jinai yra nepikta ar yra gera ir panašiai. Tai aš tiesiog klausimo formulavime matau problematiką. O
kas netvarkosi?
Kuom remiantis, tarkim, jūsų kolega iš Vokietijos pasakė, kad Lietuvoje yra tiek daug kriminalo.
Tai įsijungi naujienų laidas televizijoje ir 5 reportažai kriminalas, orai vėl kriminalas. Aš nematavau, prisipažinsiu, netlikau statistikos, bet jūs nemanot, kad per daug kriminalo?
Na, jeigu tai yra 5 reportažai iš 25, na, tai turbūt tai reikia konstatuoti, kad 5 iš 25. O turbūt po to jau galima diskutuoti, ar tai yra daug, ar tai yra mažai ir panašiai.
Gerai, kaip atrodo televizorių žiūrovams? Edvardai, nuo jūsų pradėkim, jūs iš toliau telefonu. Jums atrodo šitas klausimas pamatuotas, pagristas ar nelabai?
Man atrodo visiškai pagristas ir jisai turi savo paaiškimą, bent jau aš turėčiau tokį loginį paaiškimą. Tai tiesiog yra žiniasklaida įkalinta tame tokiame uždaram rate, jog kažkaip reikia pritraukti auditoriją, kad parduoti reklamą ir iš to pragyventi, o pritraukti auditoriją yra lengviau ją gazinant įvairiom tokiam smurtiniam naujienam dramatizaciją. Ir žodžiu, kuo toliau, tuo reikia stipresnių dramų, kad pritraukti. Nes jau,
o tai gerom naujienom neprisitraukia žiūrovas?
Ne.
Kodėl? Jeigu gera istorija, gerai papasakosi, gerai padirbė žurnalistas ir sakot, nebus žiūrovo vis tiek?
Ne. Čia yra fiziologija, tiesiog mes reaguojam kelis kartus stipriau į neigiamas emocijas. Tai yra kaip aliarmas, tokia signalizacijos sistema, kuri padėjo galbūt išlikti, išgyventi žmogaus rūšiai, žmonių rūšiai. Ir todėl, kai kažkas mus gazina kelią nerimą, mes daug stipriau reaguojam, daug stipriau greičiau susikaupiam ir mobilizuojamės. Ir todėl tiesiog žiniasklaidoje medijoje yra lengviau yra užkabinti žmogaus dėmesį konkuruojant.
Supratau, čia paaiškinimas labai paprastas. Komercializacija, konkurencija, reikia greito reitingo, Sigitai. Viskas aišku ar ne? Kadangi jūs matote tos reitingus, turbūt kiekvieno reportažo galite net pasižiūrėti, kaip sužiūrėjo jį. Tikrai tai kriminalą labiau žiūri.
O kas šioje vietoje yra kriminalas, kai bažnyčioje nušauna 20 žmonių, tai čia kriminalas ar naujiena?
Naujiena ir kriminalas. Privalom tokius dalykus paskelbti.
O kai vyksta teroristinis aktas Nicoje, čia kriminalas ar naujiena?
Ir kriminalas ir naujiena, ir įvykis ir naujiena. Įvykis turintis pasiekmes daugybė žmonių.
Bet jis yra paskelbiamas tik Lietuvos žiniasklaidoje, kurį vaikosi reitingo, ar šiaip visoje žiniasklaidoje pasiekmes.
Manot, kad čia nėra Lietuvoje nieko specifinio?
Aš manau, kad, kaip ir sakiau pradžioje, šita diskusija yra šiek tiek instrumentinė. Kita vertus, su žmogum, kuris dabar kalbėjo telefonu, galima sutikti, nes tarkime, jeigu atsiverstumėte internete, pasigūglintumėte ir pažiūrėtumėte, už ką teikiamos Pulicerio premijos, kas yra žurnalistikos svarbiausias įvertinimas, tai pamatytumėte, kad taip tikrai jos teikiamos už istorijos, kurios sukelia atgarsį, kurios šokiruoja, kurios yra svarbios. Be jokios abejonės, ne viskas, kas yra skelbiama medijoje, yra svarbu ir ne visos naujienos, žinios, aprašymai, parodymai apie kriminalus, kabutėse, yra svarbus, be jokios abejonės. Bet na, tai yra...
O kaip jūs nusprendžiat, Sigitai, vat, pagal ką? Tai yra svarbu parodyti ar nesvarbu parodyti?
Na,
žinių radijui mes turim savo tokią sistemėlę, tiesiog pasiekmes visuomeniai matuojam.
Aš manau, kad taip pat kaip ir jūs, tai yra sėdi redaktoriai, sėdi žurnalistai ir tai iš tikrųjų yra jų subjektyvus sprendimas pagal tai, kaip jie įsivaizduoja. Ar tai yra svarbu, ar tai yra įdomu, ar tai yra aktualu. Na, va šitie ir yra kriterijai.
Įtikina profesorių Dobrydiną.
Tai dabar kaip man su visai sutikti ar
nesutikti? Nežinau, kaip jums atrodo.
Nesutikit.
Nesutikit bus įdomiau.
Ne, man tai įdomiau.
Reitingas bus didesnis laidos.
A, mesgi, tai jeigu mes dabar pradėsim.
Komercinė įstaiga, dirbam reitingam.
Pradėsim rėkti, trukinėti, reiškia, viens kitą, tai nu taip.
Dar vandeniu pasilaistyti
gali. Dar, susimušime dar, tai galbūt tai. Galbūt aš tokį vidurinį kelią pasirinksiu šiuo atveju. Tai mano kolega išdėstė tą vadinimą, galima taip pavadinti, evoliucinį psichologinį, reiškia, požiūrį į tą vadinamą kriminalinio pobūdžio informaciją. Na, iš tikrųjų, čia, taip sakant, jau seniai žinomi dalykai, kad, nu, ne, to, pavyzdžiui, psichoanalizė sako, kad yra dvi tokios pagrindinės temos, taip, mūsų gyvenime. Tai ta viena tema, reiškia, iš kur mes atėjom, taip tariant, erotas, ir kita tema, kur mes, taip sakant, išeisim.
Keliaujam.
Ja, tanatas. Ir tai iš tikrųjų taip, tai, sakykime, ypač emocinė reakcija į, sakykime, į besikeičiantį, reiškia, tą aplinką, tai mums yra be galo svarbi, taip, jinai, taip sakant, mūsų, taip sakant, jau instinktas, pavadinkim taip. Bet yra kitas dalykas, aš kolegai irgi galėčiau pritarti, kad taip keliamas klausimas pernelyg abstraktus yra, kas yra, tas yra vadinamas medijos, apie ką mes kalbam, apie kokias medijas mes kalbam. Mažu mažiausiai, pavyzdžiui, pagal Britų, reiškia, klasifikaciją yra trijų rūšių medijos. Reiškia, yra tie vadinami tabloidai, arba pavadinkim taip, medija, kuri skirta, galbūt, tam tikrai auditorijai ir, reiškia, informacijos atranka, informacijos apdarojimas irgi labai specifinis. Tai čia vienas dalykas. Yra pagaliau tie vadinami quality ends, arba ta, kaip ta, mes tai verčiam kaip kokybinė žiniasklaida, nu, galbūt nelabai tikslus tos pavadinimas, bet įsivaizduokim, kad ten, reiškia, jau informacija truputėlį kitokio pobūdžio ir kita auditorija ir kita kalba. Ir pagaliau yra ta vadinama tarpinė rūšis, middle brows, reiškia, ta rūšis, kuri, taip sakant, kuri bando, taip sakant, viena vertus pritraukti auditoriją iš tabloidų, o kita vertus vis dėlto nenori prarasti, nu, sakykim, tos vadinamos kažkokios tariamas kokybės. Ir toliau viskas priklauso, taip, toliau priklauso, viskas priklauso nuo ekonomikos, nuo rinkos dėsnio, reiškia, žiūrėkit, reiškia, kiek mes svajojam sukurti tą vadinamą įtakingą, kokybiška žiniasklaida Lietuvoje. Vat kiek aš prisimenu, nuo pačios nepriklausomybės pradžios, reiškia, vat vis kūrėm, taip. Galvojam, ateis užsienio investuotojai, tarkim, TV3, tarkim, taip. Viskas bus gerai. Jeigu jūs pažiūrėsit, ateiskite, palyginsiu jūsų laidas, jeigu jūs pažiūrėsit, kaip atrodo, pavyzdžiui, TV3 Lietuvoje ir kaip atrodo, pavyzdžiui, kur nors Skandinavijos valstybės, pamatysite skirtumus. Truputėlį kitoks formatas. Truputėlį kitas tonas. Kitaip tariant...
Bet tą toną diktuoja kas? Užsakovas? Paklausa?
Paklausa kultūra, mažu. Nu gerai, jūs galite nesutikti su manimu.
Aš galiu paaiškinti, nes šiek tiek galbūt...
Tai sakyt, tai paaiškinkite klausytojas. Priimam klausytojų ir pratesim mūsų dialogą iš karto po klausytojų.
Aš tik pradėjau aiškinti.
Gerai, diktuoja, mes išsiaiškinsim tik klausytojų žodis. Labai diena.
Sveiki.
Kuo vardu jūs?
Audrius aš.
Audriau, kliūva jums kriminalinis turinys lietuviškoj žiniasklaidoj ar visai nekliūva?
Man tai kažkas baisaus, iš tikrųjų, aš, tarkim, tai būdamas kitam kambary, klausydamas žinių, galiu pasakyti, koks kanalas jungtas dabar. Nes jeigu palygintumėm TV3 ir LRT žinias, tai nu, čia nu, nereikia sudėtingų kažkokių skaičiavimų, susiskaičiuokit, nuo ko prasideda iš viso pačios žinios. Tai, nu, TV3 prasidės nuo kažkokių nelaimių ir kriminalų, tokių, kaip nuskendo, baloj ten kažkas sumušo, dar kažką, o TV3 pradeda nuo kažkokių, nu, realiai visus mus liečiančių naujienų. Tai, nu, čia yra akivaizdu.
Čia LRT pradeda nuo visus mus liečiančių naujienų, o TV3 nuo kriminalų.
Taip, gal suklydo, jo, gal suklydo, taip, teisingai. Ir dar mane kas, nu, labai piktina, nu, tikriausiai čia mano tokia nuomonė, nes didžiai daliai panašu, kad patinka tai, kas vyksta, kad yra po to dar eskaluojama, pasigaunama, kas, pavyzdžiui, nu, jeigu ten nuskendo vaikas bačkoj, tai dar apklausė visus kaimynus, išpučia padaro ten didžiulį reportažą, kaip babutė kažkokia apklausė, kaip jie dabar, ta, tiem žmonėms dabar matosi yra,
ta jo,
jiems dabar yra skaudu, jiem yra skaudu, ir juos dar apklausinėja, ten, taip, nu, man kažkoks pasityčiajimas. Ten,
gerai, Audriau, man... dėkui jums, daug žmonių šiandien ir telefonu, ir gyvai studijai, tai blitz tokiam režime, jeigu galim bendrauti, 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje, tai pabaigit, Aleksandrai, jūs ir tada
tai reikia atsižvelgti visų pirma į mūsų auditoriją yra maža, pirma, supraskim šitą, tai reikia kitaip tariant, išlaikyti quality ends, nu, tarkim, pakankamai aukšto lygio, kur tarp kitų kriminalinės informacijos iš tikrųjų nedaug. Nu, yra išskirtinis, pavyzdžiui, ten yra raktas, taip, viskas tvarkoja, bet, bet nu, aš dariau interviu su žurnalistais, kurie dirba šitą quality ends, ir šitas Helsinkio, tas laikraštis pagrindinis Helsinkio samtatome.
Taip, yra.
Ja, tak, va, tai ir su žurnalistai, kurie buvo atsakinga už kriminalinį informaciją. Aš paklausiu, ar daug informacijos, jinai parodė, reiškia, labai storą savo laikraštį. Ten buvo galbūt 4 arba 5 labai trumpos publikacijos apie kriminalą. Sako, ir viskas, aš, nu, sako, nu, užtenka galbūt, o paskui paklausiau, jūs darėte, reiškia, apklausą savo auditoriją, sako, taip, darėm apklausą, reiškia, ir kokias temas pagrindinis, ko nori, sporto naujienų ir nusikaltimų. Sakau, tai palaukite, jūs galite padidinti savo tiražą? Ne, sako, mes net to nedarysim. Kitaip tariant, egzistuoja, nu, tą, ką mes vadinam vidinė midijų ideologija. Kitaip tariant, yra tam tikri principai.
Vidinė atsakomybė turbūt, standartas.
Ne, jinai taip ir vadinasi, ta vadinama inner ideology. Ne ta ideologija, kuri supranta politiniai mokslai, bet vat, būtent, aiškia, midijų tyrimus yra toks terminas, aiškia. Tai, kitaip tariant, atrankos apdarojama ir sklaidos principai. Bet tai yra, taip sakant, tie trys banginiai. Jų principai yra tokie, kad jie to nedaro. Jiems užtenka, taip sakant...
Gerai, bet jeigu pradėt nuo to, kad sakėt, rinka maža, bet rinka ne tiek didesnė ir Suomijoje, tai ten irgi rinkos dydis nėra kažkoks ten ypatingas. Bet žiūrėkit, aš grįžčiau, nes klausytojai mus atakuoja, Sigitai, dėl ko? Dėl klausytojas sakė, eskalacijos, vat yra kriminalas, negana jo pranešt, bet dar ir visą kaimą apklausti.
Tai aš galiu pažadėti, kad mes ir toliau, ir dar smarkiau visą tai eskaluosime, nes jeigu Lietuvoje vaikai skęsta bačkose, yra užmušami tėvų įtėvių ir dar kažko tai, ir kažkas įsivaizduoja, kad apie tai reikia nekalbėti, sušluoti tai po kilimu, tai to tikrai mes nedarysime.
Kodėl apie tai reikia labai plačiai kalbėti? Gal?
Ką reiškia labai plačiai?
Tiesiog tai, pranešta, Audriui atrodo ir tiek, vat pranešė nelaimį įvyko.
Todėl, kad tai yra labai svarbu ir labai skaudu. Jeigu Lietuvoje mušami vaikai, užmušami vaikai ir mes galvojame, kad mes apie tai nekalbėsime, o kalbėsime apie tai, kas įvyko labai svarbaus mūsų Seime, tai bus tiesiog tai, kas vyksdavo ir iki šiol, tarkim, su tais pačiais mušamais vaikais, kur, tarkim, gydytojai, specialistai žinodavo, koks tai yra problemos mastas, bet visuomenė įsivaizduodavo, kad didžiausia problema, nežinau, yra griūnantis kalnas, Lukiškio aikštės projektas ar dar kažkas tai. Tai aš labai dažnai matau tokius įvykius, kai žmonės nemalonės naujienas nori paslėpti, jas nutilėti, nes tai jiems bado akis. Prisimenu vieną labai gerą įvykį, prieš porą metų įvyko. Buvo pirma naujiena, tarp kitko pas mus. Paauglys, dirbantis pas ūkininką, pirmą savo darbo dieną nuskendo grūduose elevatoriuje. Pirmą savo darbo dieną, 14 metų, paauglys. Ir tai buvo pirma naujiena pas mus. Bet mes gavome elektroninio pašto žinutės ne apie šitą naujieną, o apie tai, kad buvo kita naujiena, turbūt kriminalinė, kaip kažkas tai sužalojo kačiukus. Tai tiesiog man atrodo, kad mūsų visuomenė yra šiek tiek, na, tokia apsimetanti, slepianti, norinti išvengti temų ir panašiai.
Gerai, mes įtraukim klausytoją, aš atsiprašysiu, klausytojas yra Edvardas Šidlauskas su mums telefonu, tai klausytojui dabar pirmenybė. Labą dieną.
Labą dieną.
Įtikina, kad reikia apie tai kalbėti skaudžios temos ir galų galę žiniasklaida apie tai nuolat kalbėdama prisideda prie tų problemų sprendimo. Maždaug tokia yra logika tų, kurie sako, kad nereikia to po kilimu sušluoti ir tyliai reaguoti.
Na, visi tie teiginiai teisingi, čia prieštarauti negalima. Tačiau, ką noriu pasakyti, jūs visi sėdintys studijai ir visi, kas mokėtės žurnalistiką ar dėstėte, tikriausiai puikiai žinote. Tik tai gal klausytojai nežino, ką reiškia va, tokių naujienų kriminalinių ir visokių kitokių žudinių pranešimas. Tai iš tikrųjų yra geltonosios spaudos ar geltonosios žiniasklaidos duona ir pagrindinis požymis. Ir šitas reiškinys gimė ne šiandien ir ne prieš 100 ir ne prieš 200 metų, o tuomet, kai gimė žiniasklaida, popierinė, spausdintinė. Ir tai, jeigu aš neklystu, žurnalistikoje apibrėžiama kaip žemutinių masių instinktų tenkinimas. Jeigu pamenat, dar toliau giliau istoriją žiūrint, kai būdavo žmonės kariami ar galvos nukertamos, prisirinkdavo minės pasižiūrėti šitokį reginį. Toliau, kai jau pradėjo vystyti žiniasklaidai, tai tą patį galima žodžiu perpasakoti tiems, kurie neturi galimybę atvažiuoti, kaip pažiūrėti, kaip pakartas koks nusikaltelis ar nukirsta galva. Taigi, ta geltonoji spauda gyvuoja 100 metų ir gyvos, kol bus gyvo žmogus, bet pripažinkim, kad jinai yra geltonoji ir kad jinai tenkina žemiausius masių instinktus.
Supratau. Gerai, dėkui jums. Aš, Edvardo Šidlausko, noriu klausti jūsų nuomonę. Viena vertus yra žiniasklaida, mūsų darbas, mūsų misija kalbėti apie problemas visuomenės ir nenutylėti apie svarbius dalykus, kaip sako, ten liptant mazolion skaudžiausios vietos ir kaip tik rodytas. Kita vertus, dažnai žmonės sako, kad prisižiūrėjo tokių naujienų, ten kaip premjeras sako, emigruoja paskui nepasitiki vienas kitu, paskui apatiški tampa, depresyvus žmonės, pasyvus ir visos kitos problemos psichologinės kyla. Sutinkat su to, ar ne?
Na, čia tokia vieno atsakymo, taip sutinku arba nesutinku, turbūt negalėčiau pateikti, bet iš viso, ką kalbėjo ir pašnekovai, ir vat, klausytojas paskambinęs, tai manau, akivaizdu yra Vienas dalykas, kad ta žiniasklaida, kur yra dabar, iš pavyzdžio būtent, kuris žmogus skambino komercinė žiniasklaida, jinai yra įkalinta būtent tame, na, pelne, kaip sakant.
Modelis tiesiog to, komercinė įstaiga,
taip. Taip, ir ta nauda, pagrindinis kriterijus yra nauda, ekonominė nauda. Ir jisai būtent panaikina sąmoningumą, ta medijų filosofija, jinai dingsta, kaip čia minėjo pašnekovos ideologija, aš geriau sakyčiau medijų filosofija, jai nėra vietos. Mes nesam sąmoningi tam momente, ką mes darom, nes mes paklūstam grinai refleksui, uždarbiui. Taip, aš kepu produkciją, gaunu uždarbį, kepu vėl produkciją, gaunu uždarbį ir čia jokio reflektavimo, jokio kažkokio ideologinio pagrindo daugiau nėra.
Aš suprantu, kad Sigitas, kaip tik sako, mes kalbėdami apie tai prisidedam prie problemų sprendimo, eskaluodami, turėdami mikrofoną, prisidedam prie to, kad ta problema būtų ne tik girdima, bet ir sprendžiama paskui.
Nu, matote, ką tai reiškia problemos sprendimo? Žiniasklaida kaip tokia, kur yra kritinė žiniasklaida, ta kokybinė žiniasklaida, ji atveria problemą ir padeda ją integruoti visuomenėje, ta prasme gražinti, ta prasme tos resursus, kurie buvo prarasti, demaskuoti klaidas, kad jas ištaisyti ir taip toliau. Ir tada čia yra pozityvi veikla.
Taip, bet kur valdžiai tai rodo, va žiūrėkit, čia skausminga, va čia susitvarkykit, va čia įsispręskim taip. Visi.
Taip. Tai vat, ar tai vyksta? Ir man atrodo, čia yra akivaizdu, kad be... Bet tas pavyzdys LRT ir komercinio kanalo pavyzdys labai geras buvo. Tiesiog LRT jinai yra laisva nuo naudos ir gali pateikti tokią objektyvę panoramą ir ta prasme yra visai kas kita. Tai mes privalom kažkokią atrasti strategiją, ar tai turi būti kažkaip įstatymiškai, aš manau, ar kitaip, kad turi būti kažkokia apžvalginė žurnalistika, ta prasme publicistika ir panašiai, ta prasme kokybiška, kuri atlieka to kritinio mąstymo vaidmenį, reflektuoja, kas vyksta visuomeniai, daro kažkokius apibendrinimus ir taip toliau. Žodžiu, katalizatorius progreso, taip?
Nežinau, tik ar įstatymų tą išeitų sutvarkyti, nes šalis yra daug.
Geriausia įstatymų, iš tikrųjų čia.
Bet tvarkyti buvo bandoma 50-50.
Taip, labai padeda įstatymų.
Nu, mano vaidmo šiandien toks reiškinys sutikti su pašnikovais, taip? Mano galva... Vėl, reikėtų patėlį atsižvelgti į midijų funkciją šiuolaikinį visuomenį, nes nu, ir mes kartais gyvenam, reiškia, tai tokiais mitais. Reiškia, kadaise buvo suformuota idėja, kad, reiškia, kad spauda, medijas, reiškia, yra pilietinis visuomenės atrama, tai 19 amžius. Taip, nes nu, pagal tą garsą, reiškia, Madisono angelų principą, galiu priminti, kaip tai atrodo, kaip skamba šitie principai. Jeigu valdžia būtų iš angelų, jei, taip sakant, nereikėtų kontrolės, jeigu visuomenė būtų iš angelų, jei nereikėtų taip valdžios. Tai va, tai jeigu mes žinom, kad reiškia, kad valdžia tvarkymas, tame tarpe, pavyzdžiui, ir kriminalinės justicijos politika, taip, jos vykdymas yra valdžios rankose, tai iš tikrųjų visuomenės pareiga prižiūrėti, kas ten darasi. Pažiūrėti, reiškia, kokias yra mūsų saugumo sąlygos. Kitaip tariant, mydė, kuris solidarizuojasi su atveju su pilietinė visuomenė, iš tikrųjų gina pilietinė visuomenė nuo tokio, sakyčiau, neefektyvumo, valdžios neefektyvumo. Nes kas yra, sakykime, ta kriminalinė situacija, arba vat, ką, apie kurią vat, mano kolega kalbėjo. Taip, tai čia yra netvarka, į kurią reikia atkreipti dėmesį. Jeigu mes tokius dalykus nematysim, nu, tada, nu, arba kaip jūs sakote, reiškia, pakilimų pakišnu, tai atleiskit, mes jau gyvenam tokia visuomenė, jūs galbūt nelabai, aš tai puikiai prisimenu, kaip galima, taip sakant, tas visas blogas žinias, reiškia, tiesiog nepastebėtų. Tai va, bet čia yra vienas dalykas. Lazarfeldas, garsusis midi tyrinėtojas, kaip tik, reiškia, analizavęs šį klausimą, 20 amžiaus vidurį suformulavo, kad vis dėlto, reiškia, ne, taip sakant, midi veikimo principas ne linijinis pilietinė visuomenė midi prieš valdžią, o trikampis. Trikampis supanoja, kad, reiškia, kad midijos gali užimti, reiškia, mažų mažiausia skirtingus tris pozicijas. Žurnalistai kartu su pilietinė visuomenė, ką dabar mes girdim, žurnalistai ir jų verslo interesas, ką mes girdėjom iš mūsų kito pašnekovo, ir dar trečias elementas, kurį mes galbūt šiek tiek mažiau kalbam, žurnalistai ir valdžia. Kitaip tariant, ten, kur žurnalistika tampa propaganda.
Susitapatina su valdžia.
Jos tampa propaganda, arba mes tai vadinam išėjai ir išėjai. Tai va, šitie trys dalykai. Ir dabar taip vat, vienareišmiškai sakyti, kad reiškia, kad visi žurnalistai siekia tik pinigų, negalima. Aš pats prisimenu, kad aš dariau prieš 20 metų, pradėjau daryti, reiškia, medijų tyrimas, būtent, reiškia, nusikaltimai ir medijai. Tai čia mano tema buvo. Ir aš irgi taip, mano pirminė tokia hipotezė buvo, nu viskas aišku.
Pinigai valdo juos.
Pinigai valdo, pradėjau daryti tyrimus, supratau, kad klydau ir stipriai
klydau. O kokios tada motyvacijos pagrindės?
Motyvacijos yra, pavyzdžiui, yra žurnalistų profesionalumas, pavyzdžiui. Nu, pažiūrėkite, reiškia, kaip dirba žurnalistai. Nu, atleiskit, kad jūsų akivaizdį pradėjau kalbėti apie jūsų darbą. Tai visų pirma, svarbu ne tik taip, kiek, pavyzdžiui, jūs ten surinksit klikų, taip, nu, šilaikinį kalbą, bet dar svarbu, reiškia, ką pasakys jūsų referentinės grupės, kurios yra labai specifinės. Ir pasakys, tu gerą darbą padarė arba blogą darbą padarė. Pagaliau tu esi savo valstybės pilietis. Tu irgi, reiškia, atsakai už tą, už ką tu rašai. Ir aš visiškai nemanyčiau, kad, pavyzdžiui, ta, ką man kolega sako, kad apie tos dalykus reikia kalbėti, tai čia tik verslo interesas.
Supratau,
tai
čia užduodantį motivaciją nebūtinai
pagaliau gali būti ir politinis interesas. Kodėlgi ne? Reiškia, jeigu mes kalbam apie demokratinę valstybę, tai savaime suprantama, toj demokratinėje valstybėje nepažabota kriminogeninė situacija faktiškai ir tiesioginis kelias prie autoritarinio valdymo. Tai pagaliau atsiranda ir tokie dalykai.
Jungiam klausytoją. Labą dieną. Ne, jau klausytojas nesulaukė.
Gal mane tada jungsiu.
Jungsiu tada Sigitą iki žinių pusantros minutės. Paskui mes pratęsim. Čia tik 3 minutėmis įskirsim. Neilgam.
Aš manau, kad kolega kalbantis telefonu daro vieną tokią esminę klaidą. Jis lygina LRT su komerciniais transliuotojais. LRT yra visuomeninis transliuotojas, kurį visiškai finansuoja valstybė ir kuris turi misiją. Komerciniai transliuotojai yra komerciniai transliuotojai. Čia yra viena klaida. Antra klaida yra tai, kad...
O tai kokia tada misija jų?
Kieno?
Komercinio transliuotojo.
Mes atvirai sakom, kad tarkim TV3 yra ir pramogų kanalas. Tai yra, mes žmonėms teikiam pramogą. Žinios yra atskira dalis. Bet įsivaizduoti, kad TV3 ar LNK turėtų transliuoti nuolat žinias, kur būtų pateikiama svarbi visuomenė informacija, bet netransliuoti pramogų, na tai yra iliuzija, tai yra kažkoks tai atsistojimas ant tokio piedestalo ir žiūrėjimas iš jo iš aukšto į rinką, į medijas ir panašiai. Tai, na, šioje vietoje mūsų ta situacija tokia šiek tiek skirtinga yra ir mes atvirai tai sakome, kad mes esam ir apie pramogas, apie filmus, apie muziką, apie muzikinius projektus, taip pat yra ir žinių dalis. Arba naujienų dalis.
Taip, bet vat, buvo tas palyginimas LRT žinios, TV3 žinios.
O jos turi būti vienodos? Mes norime, kad būtų 5 kanalai, kurie rodytų vienodas žinias? mes norime, kad komercinis kanalas ir valstybės finansuojamas 100% kanalas būtų visiškai vienodas, tai tada turbūt nereikės to valstybės finansuojamo kanalo. Tai tam ir sukūrusi valstybė mechanizmą, tam yra LRT, kad na, būtų informacija kitokia, kad būtų vykdoma misija 100% ir panašiai. Tai, nu, aš suprantu, kad galima mitinguoti atsistojęs ant bačkos ir sakyti kažkokius tokius patrauklius šūkius, bet jeigu mes kalbame apie šitą, apie žiniasklaidą, tai reikėtų šiek tiek profesionaliau kalbėti.
Gerai, mes pertraukėlę padarysim. Sigitas Babilius, TV3 žinių tarnybos vadovas, profesorius Aleksandras Dobrininas, filosofijos fakulteto dėstytojas ir Edvardas Šidlauskas, psichologas su mumis. Mes įsiskiriam 3 minutėm, sugrįžę pratęsim diskusiją ir lauksim jūsų skambučių. Tęsiam diskusiją, ar žiniasklaidai bloga naujiena yra gera naujiena, taip galima būtų apibendrint tai, ką mes čia diskutuojam su Sigitu Babilium, TV3 žinių tarnybos vadovu, Aleksandru Dobrininu, profesoriumi iš Vilniaus universiteto, kriminologu ir psichologu Edvardu Šidlausku, psichologija.eu portalo vadovu. Studijos telefonas 2431431, tik prašyčiau konkrečių ir trumpų klausimų arba komentarų. Ir atsispirčiau gal nuo Lietuvos premjero, kuris praeitą savaitę pasižiūrėjau citatos prieš savaitę ir žinių radio ir dar anksčiau yra sakęs, kad žiniasklaida piešia per daug tokį tamsų Lietuvos vaizdą. Mes įsijungę bet kurį kanalą, čia jau cituoju, galim pamatyti, kaip aukštinama emigracija, kaip Lietuvoje viskas blogai, žmonės gauna tik minimalų atlyginimą, rodom vienintelę išeitį ir taip, kaip suprantu, premjero nuomonė didinam problemą. Didinam problemą, Sigitai, ir profesoriau, kaip jums atrodo?
Sunku premjero nuomonę komentuoti. Atsimenu, prieš porą metų buvo įstatymo pataisos, kurios draudė emigracijos propagavimą berods. Ne?
Dabar tebėra, man regis, kažkas panašaus. Tik veikia. Nežinau, ar suveikia kada nors.
Taip pat, kaip ir atsakymas.
Šalis pasižymė mūsų daug įstatymo, jų veiksmingumas.
Atleiskit, mano mokytojas man visada sakydavo, aš kaip primindamas graikišką patarlę, svetim šalį ateidamas į valstybę, neklausk, ar geri čia įstatymai, ar blogi, paklausk, ar vykdami.
Ar jie veikia, taip, ar jie veikia. Taip, Sigitai.
Sunku atsakyti tokį klausimą, ar žiniasklaida yra priežastis ar pasekmė. Galiu sutikti, kad visuomenėje, tame tarpe ir žiniasklaidoje arba atskiruose kanaluose yra, na, tikrai tokio, galbūt ne visai pozityvaus arba ne visai entuziastingo mąstymo apie savo šalį ir apie savo valstybę.
Ar tai yra problema, ar tai yra blogai, ar apie savo šalį turi mąstyti vien tik gerai visada?
Ne, neturi mąstyti vien tik gerai, bet na, to entuziazmo, tos ideologijos, žinai, gal ir trūksta. Šiandieną skaičiau...
Ar čia žiniasklaidos misija turėtų būti tą ideologiją skleisti?
Žiniasklaida prie to gali prisidėti, bet jeigu žiniasklaida instrumentiškai bandys tai inicijuoti ir nuolat pompuoti, tai na, tikrai bus...
Atvirkščiai.
Žmonės netikės, žinai. Tas viskas prasideda, nežinau, šeima, mokykla, darželės, panašiai, ta meilė tėvynė ir tikėjimas, kad gali išspręsti problemas. Šiandieną kaip tik skaičiau, kaip Sovietų Sąjungoje švenčiant 50-metį bolševikų perversmo, žmonės rašė laiškus ateities kartoms ir tu matai, kad na, buvo... Aišku, turbūt šiek tiek apsimestinis, bet kita vertus to tokio tikėjimo ateitim ir įsivaizdavimo, kad darome didžius dalykus buvo daug. Tai čia turbūt šneka yra vat, būtent apie tą nuotaiką, apie konotaciją ir panašiai. Tai nemanau, kad žiniasklaidai yra išskirtinė šitoje vietoje.
Bet atsakomybė turi prisimti už tą nuotaiką.
Aš negirdėjau, kad politikai, tarkime, na, labai pozityviai ir vieningai kalbėtų apie mūsų ateitį arba apie dabartį, ane? Tai suversti žiniasklaidai vien tik atsakomybė yra paprasta, bet ar tai yra iš tikrųjų sąžininga ir adekvatu, na, tai turbūt tam tikras atsakomybės atsisakymas ir atpirkimo už jų ieškojimas.
Ar jaučiat? Bet aš kitą... įsivaizduoju vis tiek žiniasklaidos tokiam vakarietiškam klasikiniam supratime yra pateikti faktus, pateikti nuomonės, o ne kažkokį ideologinį vaizdą pateikti.
Ne, aš, jeigu mes kalbame apie pozityvę žinias, apie pasidėžiavimą savo šalim, visuomenę, apie geras žinias, aš tikrai jaučiu, kad žmonės to irgi nori. Mes turime projektą Lietuvos garbė, kur kovo 11 na, būna didelis renginys ir kur mes kalbame apie gerus, teisingus dalykus.
Ir reitingas būna geras.
Ir reitingas būna geras. Na, mes žinome, kaip tai padaryti, kaip sukonstruoti visas istorijas, kaip jas parodyti, bet mes matome ir tikime, kad žmonėms tai yra svarbu, jie nori didžiuotis šalimi, jie nori ir gerų istorijų. Tai ir nėra taip, kad mes to nedarome, bet vėlgi čia yra turbūt tas pats fenomenas, kad viena bloga žinia, įdėta tarp 25 žinių, šiuo atveju kalbu apie, apie žinias komercinėse televizijose, jinai nori ar nenori visuomenėje arba atskiriems individams padaro didesnį įspūdį. Ir jie po to neatsimena turbūt netgi tų 15 neutralių arba vienos geros žinios, jeigu jinai yra na, šalia blogos, šokiruojančios žinios. Tai yra natūralu, tai turbūt yra žmogaus, na, mąstymo būdas.
Taip, smegenis surėdyti. Taip, profesoriau, dėl misijos, atsakomybės ir ateities gal.
Bet kodėl man ne visuomet patinka žodis žiniasklaida, kad labai klaidinantis terminas.
Būtent, tikrai.
Tarsi kažkas atsakingas už tą sklaidą.
O kaip reikėtų?
Ir vieningas.
Masinės medijos šiaip, tai jeigu jau visai tiksliai, moksliškai, jeigu nori. Nu, bet tas terminas buvo...
Na, medijos, žiniasklaida.
Žiniasklaida tai čia tik viena funkcija, reiškia, informacijos sklaida, bet iki to, vėl primenu, reiškia, medijų ideologijos schema, informacija buvo atrinkta, tinkamai apdarota ir paskui buvo nukreipta į tinkamą auditoriją. Kodėl blogai tas terminas šitam aspekte? Nes išsiklausykim, kas yra medijos. Medijos yra tarpininkė. Arba tarpininkės. Na, tarpininkai.
Piliečiai, valdžia,
verslas. Čia vat ir įdomu, reiškia, vat kas tarpininkauja. Ir vat kai mes kalbam dabar apie vat tą schemą, reiškia, garsiai schemą, reiškia, bloga žinia yra gera žinia, dar pamirštam, reiškia, apie tokią dalyką, kuris vadinasi marketingas. Marketingas, man labai patinka, kaip išverstas tas liberalus terminas marketingas į lietuvių kalbą. Rinkodara. Įsiklausykim dabar į kitą žodį. Rinkodara. Rinka yra daroma. Poreikis šiaip tai yra. Jis nėra natūralus, jis konstruojamas.
Nu, taip pat, kur jūs lengiat, kad ir žiniasklaida konstruoja?
Ne, aš linkiu į vieną pokalbį, kad esi pačioj pradžioje buvo ten galbūt 90-ais metais, reiškia, su išoriais atstovais, buvo tokia kam. Ir mes kalbėjome, reiškia, būtent apie panašias temas. Temas jau, žinot, šitą temą tęsis jau...
Šimtmečiams.
Ne šimtmečiu, bet nepriklausomai Lietuvai vos nuo pradžios. Ir ten buvo vienas atstovas, aš dabar neprisiminu pavardės, kuris labai, labai, labai įdomiai pasakė. Tai man iki šiol norisi patikrinti, reiškia, tą, ką jis buvo pasakęs. 92-94 metais Lietuvoje buvo suformuotas specifinis, reiškia, pūlas, kitaip tariant, specifinė rinka arba specifinis poreikis informacijai, neigiamas. Aš paskui tikrinau šitą dalyką, reiškia, su Estais. Dariau interviu su Postmet žurnalistais.
Ir kas jis suformavo tokį neigiamą paklausą?
Aš pats norėčiau sužinot, kaip...
Kaip jums atrodo? Čia politikai uždavė toną, kad taip lengviau visuomenę valdyti. Yra visokių gali būti
versijų. Nenorėčiau kurti, reiškia, tų vadinamų, reiškia, sąmokslo teoriją.
Netikit
jau. Tai yra, taip sakant, tai yra pasidavimas, reiškia. Mokslininkas pakelia ranką, sako, nu, reiškia, yra gamtinės jėgos, kurios, reiškia, kuris specialiai su kažką suformavo, reiškia, ir specialiai, reiškia, taip sakant, murkdo mūsų į tą liūną.
Gerai, bet koks paaiškinimas gali būti?
Paaiškinimas, aš nežinau, aš tik galiu sakyti, reiškia, apie skaičius. Tarkim, mes darim tyrimus, reiškia, kaip vis dėlto atsiranda ta vadinama kriminalinė informacija. Iki 92 metų faktiškai nėra jokio šuolio. Pavyzdžiui, nusikaltimo lygis auga nuo 87-88 metų šuolis.
Bet medijose tai ne.
Absoliučiai nėra. Galim suprasti, kodėl. Nepriklausomybės, klausimai, okupacinės kariuomenės išvedimas ir taip toliau.
Taip, ir kodėl tas pūlas
92 metais, reiškia, atsiranda, baigėsi, reiškia, valstybės finansavimas. Atsiranda rinka. Ir tada visi greibės, reiškia, iš ko ir 92 metais toks buvo laikraštis Lietuvos Aidas. Pirmas laikraštis, kuris, reiškia, suformavo, reiškia, skilti apie nelaimės. Paskui, reiškia, nepavyko, ten po metų, reiškia, užsidarė, Lietuvos rytas perėmė. Ir taip toliau. Šiandien faktiškai, nu, visi mes, kur nepažiūrėsim, mes turime, reiškia, tokią specifinę, reiškia. Arba jinai įfreiminta, kaip pasakytų, arba neįfreiminta, bet jinai yra. Reiškia, yra specializacija, reiškia, vat būtent to.
Gerai, dar Edvardas Šildauską noriu trumpai paklausti dėl to užsakymo, vat ta linija einant, toks vat suformuotas užsakymas publikos ir jisai tenkinamas ir jis maitina turbūt visus ir komercinės įstaigas ir politikus, kurie ten ant tvirtos rankos paskui išvažiuoja, mėgindami parodyti, kad visuomenė yra nesaugi ir panašiai. Ką apie tai galvojate?
Man atrodo, čia nes visų šitą diskusiją trūksta tokias vienas paprastos aiškios schemos, kad apie žmogaus prigimtį, kad jame yra juslinė prigimtis, tai kūnas, emocijos ir taip toliau, ir instinktai, ir yra tas kritinis mąstymas protas. Ir pas daugumą žmonių dominuoja būtent juslinė prigimtis, o ne sąmoningumas protas, nes tam reikia valios, kad mąstyti kritiškai, reflektuoti, auginti tą kultūrą reikia valios. Todėl niekada nebus daug žmonių, kurie pirks kokybiškai žiniasklaidą. Bet jeigu mes ją norim auginti, reiškia, mes turim kažkaip ją remti. Ir aš suprantu, puikiai komersantus, ta prasme, visą tą verslą, jie nedarys žinių, kurios yra nepelningos. Tiesiog man ir būtų tokia mintis kažkiek remti tos projektus, kurie yra dedikuojami būtent tam sąmoningumui puoselėti ir tiem patiem komersantam mokėti už tas laidas, kad jie jas transliuotų, kad jiem nebūtų nuostolio. Ir čia nematau didelio ginčo.
Ir tada ką nustatyti, ką jie turėtų transliuoti, kiek kriminalų taip, procentų.
Taip.
Gerai, ačiū Edvardai ir Sigitas trumpai atsakys.
Tai dirbu 7 metus tave trijuose ir niekad nekalbėjom apie tai, kad žinios būtų pelningos, apsimokėtų ir panašiai. Čia yra absurdiškas konceptas.
Na, bet vis tiek žiūritgi į konkurentų reitingą tuo laiku.
Į konkurentų reitingą žiūrime, bet
jums išlikt konkurencingiam.
Bet niekas komercinėse televizijose neskaičiuoja žinių, kad jos apsimokėtų, neskaičiuoja, kiek yra parduodama reklamos ir kiek yra sukaupiama pinigų.
Žinios yra turbūt brangiausias ir nuostolingiausias visose televizijose.
Žinios visose televizijose yra pigiausias produktas.
Ypač kriminalinis.
Visiškai ne, nes kriminalus padaryti kokybiškai gerai yra labai brangu.
Aš kalbu apie masę, nekalbu apie išskirtinį informaciją, aš nekalbu apie, taip sakant, apie tyrimus.
Bet pabaigą norėčiau pasakyti vieną dalyką, kuris, na, šiek tiek galbūt išsklaidytų šitą mitą apie kriminalų paklausumą ir tai, kad tai veža. Prieš porą metų mūsų konkurentai vienas iš savo žinių pradėdavo nuo kriminalų ir turėdavo kriminalų bloką, kuris trukdavo 20 minučių. Tai buvo jų bandymas, na, konkuruoti su mūsų žiniomis. Ir jis visiškai sužlugo. Jisai sužlugo. Kriminalai nėra, jų nėra tiek daug ir jie nėra tiek smarkiai patrauklų žmonėms. Kai mes kalbame apie tai, na, šiek tiek reikėtų vis dėlto panalizuoti, o ne vadovautis mitais.
Gerai, ačiū Jums. Sigitas Babilius, TV3 žinių tarnybos vadovas, profesorius Aleksandras Dobrininas ir psichologas Edvardas Šidlauskas su mumis. Ačiū, kad klausotės iki kitų susitikimų.